Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Утмандуу таңыздар менен, бүгүн 26-июнь ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул программабыздан сиздер Борбор Азия аттай ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн, ошондой эле кыргыз экономикасынын абалына, өнүгүү багыттарына, ишкердикке жасалган бюрократиялык тоскоолдуктан арылуу жолдорун талкуулаган арай көз чарай берүүсүн угаласыздар. Оволу соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошев тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров 25 июнда Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин антикоррупциялык кызматын жоюу жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми бул кызматтын милдети кайсы мамлекеттик органга жүктөлөрү белгисиз. Жапаров УКМКга караштуу антикоррупциялык кызмат жоюларын шейшембиде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолукканда айткан. Ал муну бизнести колдоо үчүн жасалган иш деп белгилеген. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетерин алдында 14 октябрда Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антикоррупция кызматын жойгон. Бирок былтыр октябрда президенттин милдетин аткарууга келген Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдун аталган жарлыгын жокко чыгарган болчу. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери жакын арада Орусия менен саммит өткөрүү демилгесинен баш тартышты. Мындай демилгени Германия менен Франциянын жетекчилери көтөргөн болчу. Орус президенти Владимир Путин менен тикелей сүйлөшүү өткөрүүнү Европанын онго жакын өлкөсү кубаттаган. Бирок 24 июнда Евробиримдиктин Брюссельдеги жыйынынын биринчи күнү аяктаган соң Литванын президенти Гитанас Науседа Путин менен азыр жолугушуу эртелик кылаарын билдирди.
No meetings at the European Union leaders level.
Евробиримдик менен Орусиянын лидерлеринин деңгээлинде жолугушуу болбойт. Биздин Орусия менен мамилебиз салкын бойдон калып, жакшы жагына өзгөрүү жок экенин көрүп турабыз. Ошондой эле биз Орусия тараптын улам бир жаңы агрессивдүү жүрүм-турумуна күбө болуудабыз.
On the interest and on the cost of our Eastern partnership.
Дейт Литванын президенти Гитанас Науседа. Еврошаркеттин саммити баштылар алдында Германиянын канцлери Ангела Меркель, Орус президенти Владимир Путин менен АКШ президенти Джо Байден жүргүзгөндөй тикелей сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуштаган. Бул демилгени француз президенти Эммануэль Макрон дагы колдогон болчу. Бирок саммиттен соң Меркель өз демилгесинин колдоо таппаганын ырастады. Ал Евробиримдик Орусия менен диалог куруунун башка жолдорун издей турганын кошумчалады. Орусия 14-нчү жылы Крым жарым аралын Украинадан аннексиялап, Донбасстагы жыйыкчилдерге колдоо көрсөткөн соң батыш менен мамилеси кескин начарлап кеткен. Буга кошумча Алексей Навальный баш болгон оппозициянын өкүлдөрүн куугунтуктап, өмүрүнө кол салуу сыяктуу бир нече окуя үчүн Евробиримдик Москвага санкцияларды киргизген. Эл менен тыгыз иштеген мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин баарына Спутник 5 вакцинасын алууга уруксат берилди. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Андай мекемелерге саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети, Коргоо министрлиги, бажы кызматы, социалдык кызматкерлер кирет. Буга чейин Кыргызстанда 18-ден 65 жашка чейинкилерге Кытайдын Синофарм, 65-ден жогоркуларга Орусиянын Спутник 5 вакцинасы сайылып келген. 25 июнга карата өлкөдө 100 000 адам эмделди. Өкмөт вакцина алууну каалаган жарандардын саны абдан аз болуп жатканын айтууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов калкты текшерип эмдөөдөн өтүүгө үндөдү.
50-60 жаштан ашкан биздин жарандардын баардыгы ушул вакцинаны алышыбыз керек. Мен дагы ушул өзүм жакын күндөрдө аламын,
деди Улукбек Марипов. Гуманитардык жардам катары берилген Кытай вакцинасынын биринчи партиясы май айынын этегинде түгөнгөн. Ал 75 000 адамга ылайыкталган болчу. Учурда дагы ушунча көлөмдө экинчи партиясынын келери күтүлүүдө. Ал эми Орусиядан 80 000 доза вакцина сатылып алынган. Мындан тышкары эл аралык COVAX программасы аркылуу 210 000 доза AstraZeneca вакцинасы келери айтылган. Кыргызстанга 1.1 миллион доза вакцина жана муздаткычтар зарыл болуп турат. Бул тууралуу билдирген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Жапониядан коронавируска каршы акысыз негизде вакцина берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну өтүндү. Орусияда коронавирустан каза болгондордун саны кескин өстү. Акыркы суткада коронавирустан 568 киши каза болуп, 20 000 ден ашуун адамдан аныкталды. Бул январдан берки эң жогорку көрсөткүч. өлкөдө соңку күндөрү вирус жугузгандар мунушентип кескин өсүп кетти. Мындай кырдаал Орусияда коронавируска каршы эмдөө жакшы жүрбөй жаткан учурга туура келди. 23 июнга карата Орусиянын 146 миллион калкынын 14% гана вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 11% экинчи дозасын алышкан. Учурда Орусиянын 14 аймагында мамлекеттик кызматкерлер, соода, саламаттык сактоо, билим берүү, ресторан жана башка тейлөө тармактарында иштегендерди сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүүнү милдеттендирген чечим кабыл алынды. Бул аймактарда ишканалардын жетекчилери жакынкы айларда персоналдын 60%дан ашыгын вакцина менен камсыз кылууга тийиш. Чехиянын түштүк чыгышында торнадонун кесепетинен кеминде 7 калктуу конуш жабыркады. 3 адам каза болду. 150'den aşığı jarakat alganı kabarlanuuda. Katuu kuyun ondogon imarattardı, avtounalardı talkaladı. Misalı Grushki attuu ayılda duvaldar gana kalgan. 10,000'degin adam elektrik jargısız oturat. Şamaldın ıldamdığı saatına 300 çakırımga çeyin jetken. Kırsık bolgon jerde ört öçürgüçtör, kutkaruuçular iştegen. Koŋşu Avstriya menen Slovakiyada kutkaruuçuların jönöttü. Premier-министр Андрей Бабиш табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга аскерлерди тартуу буйругун берди. Бишкек Батуми Бишкек багытындагы алгачкы чартердик авиакаттам 17 июлда башталат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Грузиянын экономика жана туруктуу өнүгүү министри Натия Турнава Кыргызстан менен Грузиянын ортосундагы каттам тууралуу 18 июнда билдирген. Ал ноябрга чейин жумасына бир жолу ишке ашырылат. Батуми Грузиянын туристтик аймагы, каттам негизинен туристтик саякатка багытталган. Кыргызстандын борборунан Орусияга, Казакстанга, Түркияга, Өзбекстанга, Кувейтке, Бириккен Араб Эмирлигине такай каттамдар бар. Кытай менен Индияга аба каттамдары коронавирустан улам аткарылбай турат. Айрым мамлекеттерге мезгил-мезгил менен чартердик рейстер уюштурулуп жатканы белгилүү. Коронавирустун жайылуу коркунучунан улам Кыргызстанда абитуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуу быйыл да онлайн режимде өткөрүлөт. Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүровтун айтымында министрликте атайын портал түзүлүп, мектеп бүтүрүүчүлөрү документтерин электрондук негизде каттоодон өткөрөт.
Соңку кабарлар менен Куанычбек Жолдошов тааныштырды. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Апта башында Тажикстанда тыюу салынган Салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүн соту башталды. Казакстанда тейлөө тармагында иштегендер милдеттүү түрдө эмделе тургандыгы айтылды. Бул жумада уйгур жамаатынын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна Тажикстанды айыптап кат жазышты. Ал эми Өзбекстанда Балдар телеканалынын кызматкерлерине сөгүш жарыяланды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Тажикстанда тыюу салынган Салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту башталды. Бул өлкөдөгү тыюу салынган диний уюмдун өкүлдөрүнүн үстүнөн болгон кезектеги жараян. Өткөн айларда мусулман агайындар деп аталган кыймылдын 120 мүчөсү соттолгон. Тажик бийлиги муну радикализмге каршы саясат катары сыпаттаса, айрымдар өкмөт коопсуздукту шылтоо кылып, бийликти бекемдөө деп сындап келишет. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Тажикстанда тыюу салынган Салафия диний кыймылынын 18 мүчөсүнүн соту жабык өтүп жатат. Исламды тутунган бул уюмдун жолдоочуларына эмне айып тагылганы, кимдер экени жөнүндө расмий маалымат айтылган жок. Бул адамдар өлкө түндүгүндөгү Бобожан Гафуров районунда быйыл февралдагы күч кызматкерлеринин рейдинин жүрүшүндө кармалган. 12 июнда башталган сот жараянынын алдында кармалгандардын туугандары Салафия башка экстремисттик топторго тиешеси жок экенин айтышууда. Алар милиция кызматкерлери шектүүлөрдү уруп согуп, күч менен күнөөнү мойнуна алдырганын билдиришти. Сотто айыпталуучулардын таламын коргоп жаткан адвокат Перспектива Плюс укук коргоо уюмунун башчысы Ойнихол Бобоназарованын айтымында экстремисттик топтун мүчөлөрү делген адамдарга кармалган соң 5 күн бою адвокаттарды киргизбей койгон.
Бул кеңири жайылган практика. Баштапкы тергөө маалында кармалгандарды кыйнап, күнөөнү мойнуна алдырат. Андан соң гана адвокат менен көрүшүүгө уруксат беришет.
Ал айыпталуучулардын бири сотто кыйноого кабылганын ачык айтканын кошумчалады. Эркин Европа Азаттык радиосу 18 айыпталуучуга кайсы бирине боюнча күнөө тагылганы тууралуу расмий маалымат ала алган жок. Бул окуядан 2 ай мурун Тажикстандын жогорку соту мусулман агайындар деп аталган диний кыймылдын 120 мүчөсүн узак мөөнөткө кескен эле. Аларга экстремисттик топ түзгөн, террорчул ишмердикти каржылаган, экстремизмге үгүттөгөн деген айыптар тагылган. айыпталуучулардын алды 23 жылга кесилсе, арты 5 жылга абакта жазасын өтөйт. 2020 жылдын башында бул иштин алкагында бир нече рейд болуп, университеттин профессору, мектеп мугалимдери, дарыгерлер, юристтер, студент жана диний ишмерлер кармалган. Алардын баары тагылган айыпты четке кагып келет. Тажик бийлиги исламчыл радикалдык топтордун коркунучу жөнүндө көп сөз кылат. Мындай уюмдар Душанбедеги светтик бийликти кулатып, калкы мусулмандардан турган Борбор Азиядагы бул өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууну көздөйт деп байма-бай айтып келишет. Бирок өлкөдөгү айрым эксперттер Эмомали Рахмон башында турган бийлик диний топтордун коркунучун ашкере саясатташтырып, өкмөттү колдогондор жана оппозицияга куугунтукту күчөтүп жатат деп эсептешет. Өлкөдө экстремисттик топторго карата рейдтер, алардын жүрүшүндө кармалгандар жана сот жараяндары жабык өтөт. Тажикстанда учурда 18 уюмга экстремисттик жана террорчул уюм деп тыюу салынган. Алардын арасында Ислам мамлекети, Өзбекстандын Ислам кыймылы, Талибан, Аль-Каида сыяктуу эл аралык деңгээлде террорчул уюм катары таанылган топтор бар. Касым Рахманкулов, Бакыт Асанов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Коңшу Казакстанда тейлөө тармагында иштегендер коронавируска каршы эмделбесе, жума сайын ПЦР тести таза экенин көрсөтүүгө милдеттүү. Бул эреже өлкөдө коронавирустун дельта түрү аныкталгандан кийин киргизилди. Ал эми айрым казакстандыктар милдеттүү вакцинация адам укугуна терс экенин билдирип чыгышты. Кененирээк Санжар Эралиев айтып берет.
Шаршембиде Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин өлкөдө Индиядан тараган коронавирустун дельта түрү аныкталганын билдирди. Вирустун бул түрү алматылык үй кожойкесинен табылган.
Она домохозяйка.
Бул үй кожойкеси эч жерде иштебейт. Дайыма үйүндө болгон. Бирок күйөөсү күнүгө жумушка кетчү экен. Биз бул аялдын кайсы жактарга барганын таптап аныктадык. Мындан улам учурда профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз.
Профилактические мероприятия.
Деди Бекшин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Мындан тышкары казак бийлиги акырындап өлкө боюнча коронавируска каршы милдеттүү эмдөөнү киргизип жатат. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги шаршемби күнү 20 же андан ашык адам иштеген мекемелер эмдөөдөн өтүшү керек деген. Эгерде бул талап аткарылбаса, жума сайын ПЦР тестин тапшырууга милдеттүү экенин жарыялады. Ал эми айрым казакстандыктар мындай эрежелерди кызуу талкуулап, бийлик алардын конституциялык укуктарын бузуп жатат деп эсептешет. Алар буга чейин милдеттүү эмдөөгө каршы петиция баштап, ага дээрлик 50 000 адам кол койгон. Мындан тышкары кайрылуунун авторлары коронавируска чалдыккандарды жана алар менен байланышкан адамдарды аныктоочу тиркемеге тыюу салууга чакырышат.
Бизди эмдөөгө мажбурлап жатышат. Бирок бул вирус толук аныктала элек жана вакцина клиникалык сыноолордун баардык баскычтарынан өтө элек. Вакциналардын артыкчылыктарын тастыктаган узак мөөнөттүү тажрыйбалар жөнүндө эч кандай тыянак жок. Ушул вакциналардан улам каза болгондор терс таасирлерин көргөн же өтүшүп кеткен учурлар көп кездешүүдө,
деп жазылат петицияда. Бирок казакстандык аткаминерлер ошол эле конституцияга таянып, жарандардын саламаттыгын коргоого милдеттүү экенин айтууда. Казакстандын вице-премьер-министри Эралы Тукжанов милдеттүү эмдөө эпидемиянын жаңы түрүн алдын алуу максатында киргизилип жатканын баса белгиледи.
Статья 29 Конституции.
Конституциянын 29-чу беренесине ылайык, биз жарандарыбыздын коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүүбүз. Дал ушул тейлөө тармагында иштегендерге бул вирус олуттуу коркунуч келтириши мүмкүн. Мен бул жерде эч кандай конституциялык укуктардын бузулгандыгын көргөн жокмун. Анткени биз эмдөөдөн баш тарткандарга ПЦР тестинин таза экенин көрсөтүшү керек экенин айттык.
Деди Тукжанов. Коңшу Казакстанда мутацияланган вирустун жаңы түрүнүн аныкталышы менен оорогандардын саны көбөйгөнү байкалууда. Расмий эсепте өлкөдө 24 июнга карата бир күндө 1,5 000 жакын киши вирус жугузуп алды. Эң көп баш калаа Нур Султанда жана Алматы шаарында катталган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бул аптада уйгур жамаатынын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна Тажикстандын Бозгундагы мусулман тектүү адамдарды Кытайга кайтарууга көмөктөшкөнү боюнча жаңы далилдерди жолдоду. Эл аралык соттун кеңсесине келип түшкөн документте Тажикстан менен катар Камбоджа да көрсөтүлгөн. Түштүк Азиядагы бул өлкөдө уйгур улутундагы адамдарды кармап, Кытайга экстрадациялап турган деп шек саналууда. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Таджикстан менен Камбоджа эл аралык кылмыш сотунун мүчөсү, ал эми Кытай болсо бул уюмга кошулган эмес. Ошондуктан эл аралык уюм бул өлкөнүн аймагынан келген кайрылууларды изилдей албай келет. Кытайда куугунтукка туш болгон уйгурлардын укугун коргогон адвокаттардын бири Родни Диксондун айтымында, Кытай эл аралык кылмыш сотуна мүчө эмес болгондуктан иликтөөлөр жүрбөй келген. Азыр болсо эл аралык кылмыш сотуна өз иликтөөсүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген укуктук каналдар пайда болду. Адвокат мындай иликтөө алгач Таджикстанда башталды керектигин белгилеген. Бузгундагы Чыгыш Түркстандын өкмөтү деп аталган уюм соңку жылдары дал ушул Тажикстандын аймагында Кытай бийлиги уйгур тектүүлөрдү кармап депортациялаганын жарыялады. Айрым адамдар мындан кийин дайынсыз кеткен. Эл аралык кылмыш сотунун кеңсесине берилген далилдер арасында Кытайдын коомдук коопсуздук бюросунун Тажикстандагы өкүлдөрү уйгурлар жашаган жана иштеген аймактарга тажик милициясын рейдтерди жүргүзүүгө жөнөтүп турганы айтылат. Андан соң маселеси бар уйгурларды Кытайга экстрадициялап турушкан. Анда да эл аралык коомчулуктун көңүлүн жазгыруу үчүн экстрадиция болгон адамдардын саны 10 ашырылбаганы белгиленген. Уюм соңку 10-15 жыл ичинде Тажикстанда жашаган уйгурлардын саны кескин азайганына көңүл бурган. Буга чейин 3000 жакын уйгур болсо, азыркы маалда 100 эле калган. Алардын көпчүлүгү 2016-18 жылдары Тажикстандан чыгып кеткен. Ошондой эле Түркиядагы уйгур тектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого Тажикстанда катышканы айтылып келет. Эркин Азия радиосу 2019 жылы кеминде 3 этникалык уйгур Түркиядан Таджикстан аркылуу Кытайга жеткирилгенин жазган. Уйгурлардын укугун коргогон адвокаттар алгач эл аралык кылмыш сотуна былтыр июль айында кайрылган. Анда иликтөө баштоо үчүн кошумча далилдер керек деп жооп алышкан. Эми юристтер кайрылуусун далилдер менен бекемдеп кайра тапшырды. Бул жолу алар эл аралык уюм иликтөөсүн баштайт деген ишенимде турушат. Жакында эле Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Мишель Бачлет Шинжанга барууну көздөп жатканын айткан.
Мен Кытай бийлиги менен сапарды, анын ичинде Шинжаң Уйгур автоном районуна барышымды талкуулоону улантып жатам. Адам укуктары олуттуу бузулуп жатканы тууралуу маалыматтар чыгып жаткан маалда мен ал жака быйыл баралам деген үмүттөмүн.
Кытайдын батышындагы Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын миңдеген өкүлдөрү тарбия лагерлеринде азап тартып жатканын укук коргоочулар айтып келишет. Анын ичинде 100 миңдеген адамды кайра тарбиялоо лагерлерине кармап, коммунисттик режимдин атрибуттарын, кытай тилин мажбурлап окутуп жатканы ачыкка чыккан. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын геноцидке салыш турган. Расмий Бээжин куугунтук тууралуу айыптарды четке кагып, кайра тарбиялоо лагерлерин кесипке үйрөткөн борборлор деп сыпаттайт. Борбор Азия өлкөлөрү ичинен Казакстанда Кытайдан көчүп келген казактардын Бээжинден алардын жакындарына карата репрессияны токтотууну талап кылган нааразылык иш-чаралары байма-бай өтүүдө.
Өзбекстанда Балдар телеканалынын кызматкерлерине сөгүш жарыяланды. Буга каналда көрсөтүлгөн мультфильмдеги өбүшкөн сахналар себеп болгон. Дүйшөмбүдө өзбек бийлиги жергиликтүү Акылбой Балдардын телеканалына тыюу салынган көрүнүштөрдү бергендиги үчүн сөгүш жарыялады. Бул тууралуу телеканалдын администрациясы билдирди.
Балдарды келечекке үндөө, аларды дүйнөлүк маданий мурастар менен тааныштыруу, айлана чөйрөнү таанып билүүгө үндөө максатында иштелип чыккан берүүлөр кичинекей балдар үчүн кабыл алынгыс көрүнүштөр катары көрсөтүлгөнүн моюнга алгандыгыбызга өкүнөбүз,
деп жазылат телеканалдын билдирүүсүндө. Кызматкерлерге болсо өлкөнүн парламенти бекиткен балдарды саламаттыгына зыян келтире турган маалыматтардан коргоо тууралуу мыйзамдын талаптары дагы бир жолу айтылып, мыйзам бузулган учурда жаза чаралары колдонулары эскертилди. Ал эми катуу эскертүүгө себепкер болгон Шахризада жана Арт Одиссея мультфильмдери соц тармакта да талкууга түшкөн. Арт Одиссея мультфильминде Ренессанс доорунун чебери Сандра Боттичеллинин Венеранын төрөлүшү аттуу белгилүү сүрөтү баяндалат.
Буна немеси кызык экен? Венера деңгиз көпүгүндө пайда болганбы?
Мультипликаторлор сүрөттүн тарыхын көрсөтүп жатып, Венера төрөлгөндө ымыркай болушу керек эле деп белгилешкен. Айрым өзбек көрүүчүлөрдүн нааразычылыгын жараткан бул мультфильм буга чейин дүйнөнүн 10 өлкөлөрүндө балдар телеканалдарына көрсөтүлүп келген. Ал эми нааразылык жараткан экинчи Шахризада айтылбай калган окуялар анимациялык сериалында Ханышаджинан Аладинди өөп жаткан болот. Өзбекстандыктар бул эки мультфильмде жылаңач аялдар жана өйүшү сыяктуу сахналар тартылганын айтып айыпташкан. Бул айыптоолордон кийин Акылбой телеканалынын кызматкерлери келечекте мындай каталарга жол бербөө үчүн чет өлкөлүк мультфильмдерди дубляж кылган компаниялар менен кошумча келишимдер түзүлгөнүн билдиришти. Эми ар бир телеканал бийлик каалабаган сахналарды алып салууга милдеттүү болот. Бул окуядан көп өтпөй Акылбой балдар телеканалында жаңы штат ачылды. Анда иштеген кызматкер мультфильмдердеги өзбек менталитетине туура келбеген көрүнүштөрдү таап, аларды кесип же көрүнбөгөндөй кылып жабуу менен алектенет. Бул тууралуу телеканалдын кызматкерлеринин бири Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди.
Биз кошумча дагы бир кызматкерди ишке алдык. Ал видеолордогу өйүшүү сыяктуу балдарга туура келбеген көрүнүштөрдү кесип же көрүнбөгөндөй кылып жаап турат. Мындай тажрыйба башка телеканалдарда да иштеп жатат.
Мындай цензура менен алектенген штат буга чейин Өзбекстандык Севимли жана Зур ТВ телеканалдарында да ачылган. Ал эми Акылбой балдардын билим берүү жана көңүл ачуу каналы катары 3 жаштан 10 жашка чейинки балдарга арналган. Телеканал АКШнын, Түштүк Кореянын, Кытайдын, Орусиянын жана башка өлкөлөрдүн мультфильмдерин көрсөтөт. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 23 июнда Бишкекте президент Садыр Жапаров ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушту. Жыйында кыргыз экономикасынын бүгүнкү абалына баа берилип, өнүгүү багыттары, ишкердикке жасалган бюрократиялык тоскоолдуктар жана андан арылуунун жолдору талкууланды. Жыйындагы убадалар жана анын натыйжасы арай көз чарай берүүсүндө талкууланган. Бурулкан Турдубек кызы алып барган берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Бүгүн бизде конокто кыргыз түрк иш кеңешинин тең төрагасы Темирлан Сарылыкбек уулу жана чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев бизде мени менен студияда отурушат. Кош келдиңиздер.
Кутман кеч.
Ошентип бүгүн президент Жапаров Кыргызстандын ишкер чөйрөсүнүн 100 чамалуу өкүлүн чогултту. Анда президент экономикадагы эң маанилүү маселе деп антикризистик колдоо, инвестиция тартуу, жумуш орундарын түзүү сыяктуу маселелерди атады. Бийликтин бүгүнкү жыйында айтылган пландар, демилгелер, дымак, ишеним жараттыбы? Сиздерге суроо. Биринчи ушу Сарылыкбек уулу Темирлан мырза, сиз айтсаңыз, ушу кандай пикирде кайттыңыз? Сиз катышып келдиңиз.
Албетте, президентибиздин бүгүнкү ишкер чөйрөнүн чакырып пикирин алып ошолордун суроолоруна жооп берген аябай жакшы болду. Албетте президент жаңы президент шайлагандан бери көп көбүбүздүн ичибизде бар эле кайсыл жака баратабыз деген эң азын дегенде бир аз да болсо бир аз үмүт пайда болду десек болот. Себеби дегенде суроолорго так кескин жооп берди жана ошол эле учурда көп маселелерди ошол жерде отурган министрлерге түздөн түз тапшырмаларын берди. Бул бизге бир аз үмүттү жандырды десек болот.
Жаңылык сыяктуу болуп атат.
Албетте. А бирок иштин жүрүшү дагы көргөзөт. Албетте кубанып оң жыйынтык чыкты дегенге дагы эрте болсо керек. Себеби дегенде мындан кийинки иштин жүрүшү дагы көргөзөт деп ойлойм.
Кайрат мырза, сиз сырттан байкоо жүргүзсөңүз керек. Байкоо жүргүзүп тааныштыңызбы? Демилгелер негизи мамиле бүгүнкү бийликтин дымагы сезилдиби?
Мындай да, жалпы коомчулукта азыр күтүү болуп атат, дагы күтөлүү деп атат. Анан азыр биринчи гана бир көпүрө болду да. Эртеңки күнү кандай болот, биз эми божомол менен гана айта алабыз, бирок азыркы күндө менин баамдашым боюнча инвестиция министрлигинин өзүнүн ордун жакшы билбей жатат да. Ал жерде чыгып мындай жеке проектлерди гана сунуштады да. Негизи ал инвестициялык саясатты жүргүзө турган деңгээлде иштеш керек эле да. Инвестиция дегенде эми кандай баягы долбоорлор гана болбойт да. Ал долбоорлор бул мына жеке менчик, мына Темирлан мырза иштетсе болот, мен иштетсем болот, мен баягы ошолор менен баарлашып сүйлөшүп иштеп жүргөндөн кийин баягы проектибизди бышырып тартуулайбыз да. Биз мындай жеке менчик операторлорбуз. А министрлик деген деңгээлде болгондон кийин бул министрлик деңгээлде эң негизги биздин инвестициялык саясатты белгилеш керек. Кайсы регионда кандай мындай мисалы үчүн шарттар түзүлөт? Биздин жанагы эркин экономикалык аймак кандай иштейт? Ошолор жөнүндө сөз болуш керек да. Албетте Шыкмаматов мырзанын жанагы өзүнүн позициясы билдиргени соода өнөр жай палатасы боюнча бизди кубандырат. Бүгүн мына Садыр Жапаровдун өзү айтты, түп тамыры менен жаңылап, жаңы реформа кылышыбыз керек соода өнөр жай палатасын. Ал боюнча мына эртең бир күндөрү биз сунуштарыбызды беребиз реформа боюнча.
Ушундай болсо дагы Садыр Жапаров ушу бүгүнкү жолугушууда бир топ бир тезистерди белгиледи окшойт. Алар ушу мисалы Кыргызстандын ишкер чөйрөсүн ушу чогулткан жыйында да ишкердикке мамлекеттин кийлигишин ашыкча текшерүүлөрдү анан соттошууларды азайтуу максатында салык полициясын буга чейин жойгон деп атат. Ал эми антикоррупциялык кызматты жоюу чечимин кабыл алам, жакында жарлык чыгат деп айтты. Ошондой эле ишкерлердин коопсуздугунун укуктарын башка прокуратура коргой турганын дагы айтты. Бул аракеттер ошол ишкердикке жасалган тосолуктарды жоюуга карата бир саясат деп эсептебейсизби?
Бул эми ниет да, жакшы ниет, биз колдойбуз. Кол чабуу менен ошо антикоррупциялык кызматтын баягы экономикалык иштерге кийлигишип кандайдыр бир ишкерлерди тордун артына салып койгону бир кичине туура эмес деп ойлойм. Анткени дегенде биз канча жылдан бери эле айтып келе атабыз, декриминализация деген сөз ошого жаздык кодексте, жаздык процессуалдык кодекстин жаңы редакцияларында эми кайра мындай түшүнүксүз болуп атат да. Ошо Жапаровдун администрациясындагы кызматкерлер дагы айтып атат, бул туура эмес долбоорлор чыгып атат. Кайра баягы экономикалык кылмышка тордун аркы бетине салып коюуга жол ачып атат да азыркы проектилери. Мисалы үчүн 100 000 сом төлөнбөй калса салыкка 5 жылдан 8 жылга чейин кармайып кеткен, айыбын болсо кайра азайтып коюптур да. Анан ушуга
сиз жана кылмыш кодекс жөнүндө айтып атасыз.
Ошо жөнүндө айтып атам. Ошол жерде биздин бизнес жамаатта абдан чоң сындар айтылып келип атат. Бул иш жүзүндө башка болуп атат да, чыккан документтерчи, долбоорлор деле болсун, бирок проектибиз деле, айтылган сөз башка болуп атат да. Анан ошо президентибиздин айткан сөздөрү мындай күч структураларына туура эмес жетип калып атабы, же туура эмес түшүнүккө кабыл алынып атабы, бизге мындай кичине бүдөмүк болуп атат да. Ошон үчүн бүгүн мына кескин түрдө айтканы бизге жакты, АКСти жоебуз дегенде. Бирок жалпылап айтканда бул коррупциогендик факторлордун пайда болушу биз ошондой шарт түзүп койгонбуз. Кыргызстанда көмүскө экономикага система ушундай болуп калганда, калыптанып калган 30 жылдан бери бизде мына майда чүйдө эптеп эле кылгырап эле иш өткөрсө, эптеп эле салыктан төлөбөй качып эле мындай 90-95% мына орто чакан бизнес кошумча нарк салыгын төлөбөйт. Мен мына өзүмдүн жашоо мындай эмемди айтып коеюнчу, тажрыйбамды. Европада иштеп жашап келдик 9 жылчы. Европада деле жок нефти газчы, бирок ошо кошумча нарк салык аркылуу гана жашайт экен да, анан акциз менен жашайт экен. Ошо эки эле салыктын түрү, кыйыр салыктардан. Ошо аркылуу мамлекет жашайт экен. Мен келгенден бери дагы айтып жазып келип жатам, сунушумду берип атам. Баардыгына тегелей тегиз ошондо шарт түзүлгөндө, ошондо дагы биз капитал тартып алабыз. Ошондо анан адилеттүүлүк болот. Фискал системасын биз адилеттүү шартка алып келмейинче мындай коррупциогендик факторлор боло берет да, мындай басым кысуулар боло берет да. Ал мисалы үчүн бүгүнкү күндө статистиканы көрсөңүз 87-90% ишкер менен мамлекеттик мекеме соттошсо салык боюнча, налоговый спор деп коет, ал жерде сөзсүз түрдө ошо мамлекеттик мекеме жеңип чыгат да, салык кызматы жеңип чыгат. Анан бияка айыпка салат, тордун артын бетине салат, ушундай болот да Кыргызстандачы. Өзүбүздү өзүбүз кыйнап атабыз да Кыргызстандачы. Анан чет өлкөлүк инвесторлор ишенбейт да.
Темирлан мырза, ошондо сиз кандай деп ойлоп атасыз? Мисалы үчүн ушул жана демилгелер бүгүн ушул эле мисалы Кайрат мырза айтып аткан жана башка прокуратура ишкерлердин укугун коргойт деп атат, атайын бөлүм ачты деп атат. Анан эң башкысы антикоррупциялык кызмат жоюлат деп атат. Ушу антикоррупциялык кызматтын жоюлушу ушул канчалык ишкерлердин коопсуздугун камсыздап бере алат?
Бул жерде бизде Кыргызстанда көмүскө экономика бар экени баарыбызга белгилүү. Бул эч кимге жашыруун эмес, биринчиден. Экинчиден, биз кээ бир органдарды жоюп койсок эле өлкө гүлдөп кетет деген да жаңылыш түшүнүк. Эң жөнөкөй мурдагы бийликтерде эсте кетейин Техас Моторду алып таштаган. Себеби Техас Мотор чоң коррупциянын система болчу, ошол коррупцияны жоюш үчүн алып таштаган эле. Эмне болду бүгүн? Бүгүн ар бир көчөдө канча машиналар каралбагандыгына байланыштуу, техникалык кароодон өтпөгөндүгүнө байланыштуу бизде Кыргызстанда эң көп кырсык болот.
Экологиялык.
Ошол сыяктуу эле экономикада деле ошондой.
Реформанын ордуна жоюп салды.
Ооба. Ошол сыяктуу эле биз жоюп таштоо эмес. Негизи албетте жоюп таштоо бизге ишкерлерге жеңилдик берет. А бирок жоюп таштоо бул казынаны толтуруп жүрөт деген пикирде эмесмин. Менин бүгүнкү жыйында эң көңүлүмө жаккан нерсе бул соода өнөр жай палатасында реформа жүргүзүү болду. Эмне үчүн? Бизге эмне үчүн маанилүү? Соода өнөр жай палатасы бүт ишкерлердин башын бириктирип, ишкерлердин укугун коргойт. Өлкөдө ишкердүүлүк кандай жүрүш керек экен, салыктар кандай төлөнүш керек экен, кайсы салык кайсы өлчөмдө болуш керек экен бүт бардыгын аныктайт. Башка өлкөлөр менен салыштырат, башка өлкөлөр менен соода жүгүртүүнү калыбына келтирет. Ошонун баардыгын пикир катары өкмөткө сунуштаган, тиешелүү органдарга сунуштаган бүт орган.
Соода экономик өнөр жай палатасы бул өз алдынча субъекттер, туура бийликтин кирүүсү.
Бийликтин эмес, бирок чет мамлекеттерде, башка өнүккөн мамлекеттерде бийлик соода өнөр жай палатасынын пикирин эске алат. Ошого жараша бул мамлекеттик бийлик деген сөз жөн гана саясатты жүргүзгөн ошо ишкерлерге же жарандарга кызмат көргөзгөн бир механизм мамлекеттик бийлик.
Эми бирок ошо Садыр Жапаров реформа жасай албай жатат, жасайбыз деген сөзүндө канчалык ошо реалдуулук бар дейм да?
Буга чейин мына Кайрат мырза да ошол жерге талапкер болгон, өткөн жылы шайлоо өткөндө бурмаланып мыйзамды бузуу менен мурдагы 10 жылдан бери ошол жерди басып өтүргөн чакан бир адамдар дагы деле басып келе жатат.
70 жаш
мыйзам 70 жаштагыга талапкер болгонуна бөгөт койсо дагы болуп келе атат.
Кыскасы реформа, бул жөнүндө абдан көп талкуулаганбыз буга чейин дагы. Кыскасы ошол соода өнөр жай палатасын реформалоого бүгүнкү жыйында козголгон тема көтөрүлгөн демилге сөзсүз таасир этет.
Албетте биз реформа кылышыбыз керек, ошону ишке ашырыбыз керек, башка бизде жолу жок.
Карет мырза,
мен мындай Темирлан мырза колдоо иретинде айтып коеюнчу, бул сиз суроо берип атпайсызбы? Генералдык прокуратура азыр атайын бөлүмүн ачты ишкерлерди колдоо боюнча. Бул мамлекет колунан келгенин кылып атат да, бирок ошол эле кезде бизнести коргоо жагдайы сөзсүз эле күч структурасы аркылуу эмес, экономикалык механизмдер бар, жамааттык мындай орусча айтканда өзүн өзү тейлеген институт. Бул соода өнөр жай палатасы. Бүт өнүккөн капиталисттик мамлекеттерди карасаңар, бул чатырча да бүт ишкерлердин башын бириктирип, ал жерде ошого маселени бирге коюп, бирге чечкенге шарт ачылат эле да. Мен 2015-жылы өкмөттүн токтомун жазып атканда ошо бизнес омбудсмен боюнча мен айттым элем, ошо вице президенттин деңгээлинде эле киргизип койгулачы, өзүнчө кылып эмне кыласыңар? 5 жыл мейли донордук мекеме каржыласын, андан кийин эмне болот? Палатада калсын, бул жакшы мындай деп сунуштамамды бергем, аны уккан жок. Эми мына башта айттым элем, биз ушул сунушубузду киргизип атабыз, реформа. Соода өнөр жай палатасы бул жумшак механизм да. Сөзсүз эле ошо генпрокуратурага бөлүмдү ачып коюп эле алар баягы тигиндей мындай тергеген маселе эмес. Бул жерде баягы ишкерлердин башын бириктирип, ал жерде баягы чогуу иш жүргүзсө, ачык айкындык орносо, корпоративдик башкаруу системасын киргизсек соода өнөр жай палатасында, ошондо адилеттүүлүк, ошондо көмүскөдөн биз чыгабыз, ошондо мындай жакшы эффективдүү система орнойт эле да Кыргызстанда. Анан мындай чочулабасын ишкерлер, бир нерсе айтып коеюн. чакан бизнеске мисалы үчүн төлөмү жок деле кылып койсок болот. Башкы бир 5 жылда төлөбөй турсунчу, орто кеңири чоң компаниялар
келип соода өнөр жай палатасы реформасы боюнча дагы буюрса кайрылабыз. Азыр мен бүгүнкү жыйындын айланып көтөрүлгөн маселелер боюнча көбүрөөк талкуу пикирлерди уккум келип жатат. Мисалы өлкөнүн экономикалык өсүшүн камсыздоо ишкерлерге, инвесторлорго шарт түзүүгө байланган, анан экономиканын инновациялык кыймылдаткычы ишкерлер экенин дайыр жолу белгиленди, жыйында баса көрсөтүлдү. Азыр президенттин ушул тууралуу пикирин угалычы.
Биз экономикалык реформалардын алкагында фискалдык, соттук, укук коргоо, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтөбүз. Ал эми санаа бүтөштүрүүнү ар бир жарандын турмушуна таасир этишин камсыз кылабыз. Башкаруу жана кызмат көрсөтүү процесстери толугу менен автоматташтырылат. Биз өсүп өнүгүүнүн жаңы пайдубалын түптөө үчүн жаңы эрежелердин негизинде иш алып барабыз. Ириде мамлекеттин бизнес чөйрөсүнө кийлигишүүсүн чечкиндүү түрдө кыскартабыз жана жагымдуу адилеттүү шарттарды түзүүгө бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Бул үчүн олуттуу кадамдар жасала баштады.
Президент мына ушинтип бул жолдуу экономиканын өнүгүү багыттарын белгилеп атат да, тезистерин. Ушул олуттуу кадамдар жасала баштады деп атпайбы? Ушул олуттуу кадамдардын тыянагы эгер жасалып жатабы, кандай кадамдарды көрүп атасыздар силер байкап, анын деги эле тыянагы качан көрүнөт турмушта? Темирлан мырза, сиз баштайсызбы?
Бизде олуттуу кадамды биз бүгүнкү жолугушууда сөз түрүндө көрдүк да, сөз түрүндө көрдүк, бирок иш түрүндө дагы баштала элек да. Иш түрүндө баштала элек. Биз жалаң эле жана айтып өткөндөй эле мамлекеттик туура мамлекет ишкерлердин ишине кийлигишүүсүн азайтыш керек. Бирок ошол эле убакта ишкерлердин ишинин жүрүшүнө жол ачып бериш керек да мамлекет. Ошол кадамдарды канчалык мамлекет бул президенттин эле айткан сөзү менен чечилбейт да. Бизге канчалык жол ачып берилет, же болбосо тыштан келген инвесторго же ички инвесторго канчалык жол ачып берилет дагы белгисиз, дагы туңуюк бул маселе.
Айрат мырза,
бүгүнкү күндө биз мына канааттандырарлык бир орусча айтканда видение, мындай көрөгөнчүлүк алдыга 40 жылга 50 жылга койгон мындай болуп атат да, бир стратегиячы, азыркы жаңы келген план. Эми 20-40 деген НСУР деген бар эле улуттук туруктуу өнүгүү, ал жөнүндө сөз болбой калды.
Бүгүн Акылбек Жапаров ушул программаны жакында жогорку кеңешке сунуш кылабыз, анан президентке жөнөтөбүз деп ошого үмүт этсе болобу?
Кылсын, аны күтөлү. Бирок айтып коюш нерсе, биз жаңы парадигма деген эмне? Бул жаңы көз караш, жаңы ой жүгүртүү да. Биз улуттук ири компанияларды өнүктүрүүгө, корпорациялар өнүктүрүүгө жол ачышыбыз керек. Биз ошого көзүбүз жетти. 30 жылдан бери бири бирибиз менен атаандашып эле кичинекей эле Кыргызстандын рыногунан эч жака чыга албай калдык, экспортко чыга албай калдык, сапаттуу инвесторлорду тарта албай калдык. Көрсө өнүккөн мамлекеттер мына эми АКШнын союздаштары да, Корея, Япония айтал эле, ошол эле Индонезия, Малайзия болсун, алар өнүккөн жолу көрсө ошо бир гана чакан орто бизнес эмес экен да, көрсө ошо 10%, бир 5% түскөн экономикасында ири улуттук компаниялар экен да. Ошол компанияларды өнүктүрүүгө биз аттанышыбыз керек да. Ошондо анан бизде чакан орто бизнес ошолордун көлөкөсүндө, ошолордун колдоосунда, ошолордун кластеринде деп айтабы, ошо ташып келүү чынжырында жашашат да, өнүгөт. Бизде Кыргызстанда мына 30 жылдан бери кичинекейден чоңго чейин эле айтып эле жүрөт да, чакан орто бизнес, чакан орто бизнес. Бул деген эми чакан орто бизнестин мен жок деген жокмун, бирок алар ирилердин арасында мындай акулалар менен чоңойш керек да. Ошон үчүн айтып атабыз да, биз дагычы келгиле, мына бул жерде мындай рыногубуз кичинекей, биз деген бири бирибиз менен атаандашпай сырткы рынокко чыгып атаандашалы, башка компаниялар менен атаандашалы, Казакстан менен атаандашалы, Өзбекстан менен атаандашалы, Россиянын компаниялары менен атаандашалы. Качан биздин компаниялар IPO'го чыгат? эл аралык.
Буга ошол бийликтин аракетсиздиги таасир этип атабыз.
Мен оюмча компетенттүүлүк деген бар, профессионалдуулук деген бар, ошо кадрлардын таңкыстыгы болуп атат. Майда акчага жакшы кадр тарта албайсың. Кыргызстандан асыл акылдуу уларды чыгып да кетип атат. Кыргызстанда келечеги жок экен деп анан чыгып кеткендер кайра бияка келип бир ишке кылайын десе дагы аларга мындай шарт түзүлгөн жок да. Жанагы мекен карт деп айтып деле 10 жыл мурун ал дагы сөз бойдон калды. Мындай акылдардын алмашуусу мындай бир долбоорду биз сунушта айтып атабыз. Бирок ошого биз айтылган сөз бойдон эле калып калып атат да сыртта элечи. Анан азыркы күндө мына дагы 10 жылда эмне болот? Бизде ушундай прогноздор болсо жакшы болмок да, ишкерлерге багыт болмок. Анан мен жанагы мамлекеттик мүлктү айтат элем да. Ал түп тамыры менен ошол жерден реформа башташ керек, баштасакчы. Жанагы 104 мамлекеттик ишкана бар, госпредприятие деген. Алардын баарын, жарактууларын акционердик коомго салып, жараксыздарын такыр эле жоюп, эркин экономика аймагындагы реформалап кооперативди киргизиш керек. Мына Туркияга барганда дагы алар өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү. Эч кандай мамлекеттик чиновник ал жакта промзонаны башкарбайт экен. Ал жерде кооперативдер түзүп алып, ишкерлер өздөрүн өздөрү башкарат.
Кайрат мырза, бүгүн сиз катышпай калдыңыз, уксаңыз, уктуңуз болбой калдыңыз, билбей калдым, бирок бул маселени дагы көтөрүп атышат. Акылбек Жапаров ушуну айтып атат, ушул сиздердин сунуштарды угабы, мисалы сиз айтасызбы ушундай пикирлериңизди ушул жанагы программаны түзүп аткан кезде ушундайларды эске алышыңыздар керек деген. Сиздерде кызматташтык барбы ошондо?
Мен эми баягы атуулдук милдетим деп атам, ошон үчүн биз эми жөн эле сөз бойдон калтырбай кагаз бетине түшүрүп жуманын аягына чейин жеткизип берели деп атабыз да. Бирок биз ушул каттарыбызды президентке жолдойбуз да, копиясын Шыкмаматов менен Акылбек Жапаровдун наамына копиясын кылып берели деп атабыз. Ошол эле соода жөнүндө палатасы боюнча, эркин экономика аймак боюнча, фискалдык салыктарды кайра кайталап берели, аэропортту өнүктүрүү боюнча дагы бир жакшы стратегиябыз бар, иштеп чыккан, аны да берели деп атабыз. Мисалы үчүн биз даярбыз кызматташкангачы, кызматташканга даярбыз иштешкенге.
Бул сиз жыйында ушу долбоорлорду ишке ашууда ишкерлер менен инвесторлордун аракетчиликтери тууралуу да маселени көтөрдүңүз жана анан инвесторлорду тартууда бийлик эмнени эске албай жатат, эмнени эске алыш керек?
Инвесторлорду тартууда деп да айтсак болот, же болбосо өлкөдөгү ички инвестицияны дагы сактап калууда дагы окшош эле жагдай да. Биз мисалы инвестор катары сырттан келсек дагы, ичтеги өзүбүздүн инвесторлор болсо дагы кандайдыр бир ишканаларды ачып жатканда уруксат кагаздарына көбүрөөк убакыт кетип калып атат. Мисалы биздин өзүбүздүн бир нече долбоор бар, чоң долбоорлор. Баардыгын кылынган, проектлери кылынган, эсептелген, бир топ акча каражат жумшалган, а бирок кандайдыр бир айылдын эки тентек баласы же болбосо бир чала сабат айыл өкмөтү бул чоң долбоорду токтотуп коюп атат.
Эң жөнөкөй бюрократия атайын жасалган бюрократия, система жакшы эмес жолго коюп
ооба, система туура эмес. Эч ким мамлекетте эч ким ишкерди баягы ишкер ким ишкер деген өзүнүн акылын, эмгегин, билимин, акчасын риск эң жогорку болгон өлкө Кыргызстандын экономикасына салып аткан киши да ишкер, инвестор же болбосо. Анан ошонун ошончолук рисктин алдындагы кишини эң жөнөкөй бир тентек бала же болбосо чала сабат айыл өкмөтү же чала сабат аким ишин токтотуп же болбосо узатып 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдап ишке ашпай келаткан көп долбоорлор бар. Демек биз инвестицияны тартышыбыз үчүн же болбосо өлкөнүн ичиндеги акчасы барлар азыр Дубайга, Түркияга, Европага, башка өлкөлөргө акчасын салып атат. Кыргызстандын акчасы бар ишкерлери. Өлкөнүн өзүнүн ишкерлерин, өзүнүн ишкерлерин акчасын өлкөдө кармап калуу үчүн дагы биз жагымдуу жагдай жаратышыбыз керек.
Кандай сунуш бересиз бийликке, мисалы үчүн ошону бузуш үчүн, мисалы ушул стереотипти бузуш үчүн эмне кылыш керек?
Бузуш үчүн биз бүгүн мисалы президентке жолуктук да. Арызыбызды айттык, президент тийиштүү тапшырмаларын берди. А бирок бул президентке биз 1 жылда жолугабыз, 2 жылда жолугабыз, бирок бүт ишкерлер жолуга албайт да. Бүт ишкерлер жолуга албайт. Көп ишкерлердин талаптары жөн эле айыл өкмөтүнүн даражасынан өйдө чыга албай эле токтоп турат долбоорлор. Мен кайра айтайын, сиз билесизби, баягы бир анекдот бар эле. Кайсы суроо сурасаң эле жооп бере турган киши бадыраң жөнүндө сүйлөп келе, помидор эмне десе, бадыраңды помидор бадыраң эмес, бадыраң болсо туздап жемексиң же туздабай жемексиң деп бүт суроого эле бадыраң жөнүндө жооп берип атат го. Мен да сизге айтып коеюн. Ушул суроонун баардыгынын топтому соода өнөр жай палатасында жатат. Соода өнөр жай палатасы ишкерлердин арыз муңун угат, ишкерлердин арыз муңун чечиш үчүн өкмөт менен мамлекет менен көпүрө болот. Ошолорго
пикирдеш болуп калдыңыздар.
Ошол жерге бүт мамлекет угуп, себеби дегенде биз мамлекеттик кызматкер ишкер эмес да. Мамлекеттик кызматкердин көзүнчө биз кимбиз ишкер? Ишкер бир жумушун бүтүрүп бир талап кылсаңыз, жумушун бүтүрүп атам, мен ишкерге пайдалуу болуп атам, ишкер акча табып атат деп карайт. А биз ишкер өзүбүздү кандай көрөбүз? Ишкер биз акчабызды коротуп атабыз, эмгегибизди, билимибизди риск болгон өлкөгө. Мен эмне үчүн 2 миллион, 3 миллион доллар ушул өлкөнүн рынагында айланып атат? Эмне үчүн менин деле чет мамлекетке айлантып дагы жакшы жашаганга укугум бар да?
Бүгүн биз урматтуу көрөрмандар, угармандар, бүгүн биз ушул экономикалык реформа анан ишкерликтин абалы, ишкерликтердин коопсуздугу деген маселенин айланасында талкуу өткөрдүк. Талкууга кыргыз түрк иш кеңешинин тең төрагасы Темирлан Сарылыкбек уулу жана чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Сиздерге чоң рахмат.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат казактын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президентти башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Жалал Абад облусуна караштуу Майлуу Суу шаарынан Арстаналы Кудайназар пикирин калтырган. Ал Кыргызстандагы азыркы миллионерлер убагында мамлекеттин мүлкүн менчиктештирип алган адамдар экенин айтып, илгери мамлекетке карап турган мүлктөрдү кайтаруу керек деп эсептейт.
Азыркы заманда ар кимибиз өзүбүздүн мамлекетибизге күйөбүз, өзүбүз мамлекет тынч болсун дейбиз, тоодо эле жашайбыз, эч кандай политика менен башка менен жумушубуз деле жок. Нанга деле Кара Көл шаарына түшүп келдик тоодон. Биз пчеловоддорбуз, бирок бирөөгө сатылгым келбейт, бирөөнүн арам оокатын жегим келбейт. Башынан эле приватизацияны биздин орустар, майлуусулуктар айтып койчу эле, не приватизация, прихватизация деп. Прихватил деп. Вот ошол туура. Приватизацияны туура алып кеткенде биздин Кыргызстан азыр бай болот болчу. Ошол убакта весь мировая сообщество Кыргызстанга жардам бербеди беле? Кыргызстанды экинчи Швейцария кылабыз деп. Ошол акчаларды бөлүп алышып, баары жеп алышып, азыр журналисттер таң калышат. Биздин Кыргызстанда остров сатып ала турган бай бар экен деп. Ошол байлык кайсыл жатыптын? Мага окшоп тоодо бир колоттун ичинде жатып, бал челек карап, мүмкүн ошондон кылгандыр ошончо акчаны. Же болбосо качан болсо только за махинацию, за мошенничество. Элдер за воздушные деньги боит. Картошка отургузуп боебайт. Такого не бывает. Ошон үчүн акыркы убактарга биз келип калдык. Эң бир күнү бардык алихаттарды бир күндө талкалап жок кылып койсо, ошондо гана Кыргызстан оңолот. Аты жөнүм Кудайназаров Арстаналы.
Чүйдүн Новопокровка айылынан азаттыкка атайын келген Абдырашит Абдылда болсо, Кыргызстандын Кытайга болгон карызын эл ашар жолу менен топтоп кутулуу керектигин айтып, акчалуу адамдарга кайрылат.
Карызды бүт Кыргызстан эли болуп төлөйлү деп келдим мен. Отурган тамды берем дедим. Мен 3-4 жыл бир жерде отурупсам там табылат. Бир эле барлыгымыз миллиондерлер бар экен, чоң базарлардын ээлери бар экен, чоң чарбанын ээлери бар экен. Эгер баарыбыз тең чогулсак, 3-4 күндө төлөп коебуз аны. Кытайдын карызын айтып атам. Мен Ушактан келгем да, билем да аларды.
Сиз Кытайдан көчүп келгенсиз?
Кытайдан келгем, 56 жылы. Бизди талкалап бүт нерсени тартып алды, анан колго алып нетебиз дегенде биз качтык буякка. Кулжа деген шаар.
Эмне үчүн айтып атасыз? Мисалы, өкмөт төлөбөй коёт деп коркпойсузбу? Өзлөрүнүн иштетип салат.
Мейли коркпойм мен. Мейли, Кытай келбесин. Бир тамчы бол, жарым тамчы болсо да мейли. Барлыгымыз чогулсак, тамчы-тамчыдан дарыя болот дейт. Не бир байлар бар, берсин. Меники эчтеке эмес. Бирок башка нерсем жок. Эгер ошо бабаныптай не болсо, мен эле төлөп коёт элем. Элимизде мабо мекенибизди сактап калышыбыз керек. Кытайдын колуна түшсөк, бизди чайнамай жутуп таштайт. 7 миллион эл, эмне ал? Алар 1.5 миллиард эл. Көрдүңбү? Биз жок болуп кетишибиз керек. Бизде Кудай жараткан барлыгыбыз жашашыбыз керек биз. Кытайга эч кандай карызыбыз жок. Орусга да карызыбыз жок биздики. Биз өзүбүз ынтымагыбыз жок, ата мекен көп жерден айрылып калбадыкпы? Мен тарыхты абдан парактап, ушу текшерип чыктым. Дүйнөдөгү эң маданияттуу биринчи илим билимге жетишкен эл биз мына, ушу түрк элдери. Эми араң мо орустан кутулсак, буяктан келип бизге кол салса жакшы болбойт. Кытай орустай эмес. Кытай аябайт, өтө куу эл, мен жакшы билем аларды. Төлөйлү барыбыз, төлөйлү. Мындай нетсем байлар көп экен, миллионерлер көп экен, чоң чарбанын ээлери бар экен, базардын ээлери бар экен. Ушулар берсин. Мен ушу эл чогулганда ушундай бир не болсо, барып ушул жерде бир жүрөгүмдөгү сөздү айтсам деген максатым бар. Бийликке элди кичине козгосун, төлөйлү Кытайдын карызын, кутулалы. Биздин бала чакаларыбыз жашасын. Мейли биз кетсек кете беребиз. Бала чакаларыбыз Кыргызстанга ээ болуп жашасын. Максатым ушул меники. Мына мен 82 келдим. Неберелерим бар 15. Балдарым бар. Менин аты жөнүм Абдырашит. Атамдын аты Абдылда. Мен Покровка айылында жашайм.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Базар Коргон районуна караштуу 1-май айылынан Аман Чекиров кайрылуусун калтырган. Ал коррупция жок болбой эле кайра өнүгүп жатканын айтып, мындан улам Кыргызстандын иш билги жаштардын катмары чет жакка агылып чыгып кетип жатат деген пикирин ортого салат.
Эгемендүүлүктүн калыптанбай жатышына негизги себеп детсадка барсаң акча, мектепке барсаң акча, өкмөткө барсаң акча, сотко барсаң акча, прокуратурага барсаң акча, иши кылып бардык жокто акча. Ошондуктан жаштар, азыркы жаштар бардыгы биягы Америкага, биягы Япония, Кореяга, Австралияга чейин тентип кетишти. Минте берсек жакында мамлекеттүүлүгүбүз да жоголуп кетиши эч кеп эмес. Базар Коргон району Кеңеш айыл өкмөтү 1-май айылы. Шекиров Аман.
Кийинки угарманыбыз Асылой коомунун төрайымы Чынар Турушбекова бийликке карызын эл үн аркылуу жеткиргиси келет. Ал Сокулуктун Новопавловка айыл аймагында орун алган 519 контур тууралуу талаш иш 8 жылдан бери чечилбей жатканына нааразы.
Ушу көйгөйдү президенттерге ушул жылдан бери 40 арыз жазылды. Бүт доказательство бар. Мен ар бир сөзүм доказательно бир документтерди көрсөтө алам. Бирок мына акыркы убакта мына Садыр Нургожоевичке, урматтуу президентке 3 жолу письменный кагаз арыз менен кайрылдым. Открытый через масс-медиа, открытый прямой эфирлерге чыгып атам интернет аркылуу. Чындыкты каяка барып табам мен ушу айлам кетип атат. Госрегистр эле ошо мен ошо жана мошенниктерге уюшкан мошенниктерге жардам берген госрегистрден 40 кишиге уголовный иш ачылды. Эми ушундай беспредел кантип болсун? Милицейский, прокурорский, судейский беспредел. Мен жазып атам Совет Безопасностига ушул жылдары. Канча жаздым, уюшуп алып, эгерде менин бир сөзүм туура эмес болсо, урматтуу ушу чиновникто высшего ранга, чогулгула дагы мага за клевету, мени соттогула дагы түрмөгө отургузгула десем, бирөө башын көтөрүп мага даже оозун ача албай келатат ушул жылдары. Качанкага чейин биз бул качан тоёт чиновниктер? Качан тоёт ушу карапайым элдин кактап канын ичип качан ушу токтолот? Бул Новопавловкадагы 519 контурдагы үлүш жерлер жөнүндө айтып атам, айыл чарба багытында. Бүгүнкү күнү 10,000 кишинин тагдыры бостоп жүрөт. Эл деген мыйзамсыз үйлөрдү салып алган, ошо салып алган эл, айланайын эл журт, силерде эч күнө жок. Силер да мендей потерпевшийлерсиңер. Мына урматтуу Садыр Нургожоевич, сизге жетпей атат. 100 деген, 1000 деген адамдардын эмеси. Бирок эмне үчүн мына моундай вопростор, мына канча жүрөбүз? Мына 3 жолу сизге кайрылдым. Мага как и раньше при прежних президентах мага отпискалар келип атат. Урушбекова Чынар Алиевна.
Берүүнүн соңунда Жети Өгүз районуна караштуу Жеңиш айылынын тургуну Садырбек Жылкыбаевдин ысык көлдүн экологиялык абалына арналган ыр саптарын сунуш кылабыз. Автор бул ырын 1998 жылда цианид заты Барскон дарыясына төгүлгөн кезде жазган экен, бирок ал соңку жылдары көл жээгинде зыяндуу заттар көп чыгып жатканынан кайра радио аркылуу коомчулукка кайрылуу иретинде ыр саптарын өзү окуп жиберген.
Байлык, байлык адамдарды азгырат, кирди жерди, кирди тоону казгылап, кыргыз деген кыргыз болбой калат го, калса кирди эгер ысык көлдөн ажырап, урра, урра алтын көп деп кол чабат, алтын барып уу төктүрүп кол салат, жетет адан көрүм-көрүм деп келип, жегиш затты төгүп ийдик тонналап, ууланды деп кашка сууңду ичпесем, булганды деп көлүмө бир түшпөсөм, кум ташына туулган жердин татыбайт, кум төрүңдүн алтындарын бүт берсең, калпты кошпой карагандай сөзүбүзгө, жан тарталы баарыбыз көлүбүзгө, чоочун бирөө көтөрүп келсе ууну, өткөрүп эле өзүбүз төрүбүзгө. Же кыргыздар ысык көлдү чандыбы, жайда келип эс алышпай калдыбы, кум төрүндө уулу заттар тоннолайт, эмне болот ысык көлдүн тагдыры? Разымын тууган казак элибизге, жан тарткан арал деген деңизине, алтындай көлүбүздү булгап алып барабыз жардам сурап эми кимге? Жүрөгүм көлүм үчүн кагып тургун, жүйөлүү маселени жазып тургун, жүрүнүм бошоп турат, ыр жазып ыйлап турат алы кулуң. Мындай кысык болбойт эми кайталап, кана кимдер кепил болуп айталат, кумурскада кара жанын коргойт да, кудай дагы сактаганды сактамак, туура болот түшүнсөк кайгырууга, туура болбойт көлүмдөн айрылууга, алтының байлыгы эмес колдун кири, ысык көл кыргызымдын байлыгы да.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыраудун Момунов, эсен туруңуз.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизе алып барды. Саламатта болуңуздар.